Нічога, мовляв, страшного, калі син жадає смерті батькавай, поп смерті біскупавай, таму што мы мацней хочам дабрабыту дзеля сябе, чым зла бліжняму. І таму дзеці павінны даносіць нават на сваіх бацькоў еретыкоў, хаця і ведаюць, што ерась пацягне да самою пакаранне смерцю, таму што калі дазволена мэта, то дазволены і сродкі. Што ж мы, так проста і на дарогу? Падступна спытаў Баўтрамей. Я іх ад смерці, ён яшчэ і грошы, а? Ну, добра ўжо. Дзеля такой вялікай мэты дамой грошай.
Колькі?
Спытаў Тадэй. Не пакрыўдзіцеся. На кожнага па 30.
Давай,
пасля паўзы сказаў Пятро. Усе пільна, як сабака на стойцы, глядзелі, як вузкія пальцы езуіта выкладаюць на стол вялікія з дзіцячую далоньку срэбныя манеты, як ён лічыць іх, складае слупкамі і падсоўвае да кожнага. Святло ад свечак мігцела на ўсім гэтым, на прыадкрытых пашчах, на руках, на вачах. Езуіт паказаў на профіль Жыгімонта на срэбным кружку. Дзяржаўна карысны ўчынак робіце. І вось бачыце, нібыта сам уладар наш кожнага з вас па 30 разоў за подзвіг ваш бласлаўляе. А цяпер ідзіце. Басяцкі ўстаў. Да і вы спяшайцеся. Ян глядзеў у акно. Сам ідзе. У канцы завулка. Мніх каплан адчыніў дзверы і раптам падаў свой насмешлівы абыякавы здзеклівы голас Міхал Іліяш, ён жа Сымон Кананіт. Басяцкі, а што будзе, калі мы грошай са стала не прыбяром? І той зразумее? Дамініканец аглядаў яго, пасля холадна паціснуў плячыма. Прэнг! Дзверы зачыніліся за ім. Усе як быццам чулі ўсё бліжэй і бліжэй крокі Хрыста, але магчыма гэта ўсяго толькі так, калі іхнія сэрцы мацней, 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 урэшце здрыганулася рука ў Баўтрамея, ён не вытрымаў. Не думаючы пра тое, што будзе, калі астатнія не прыбяруць грошай, схапіў манеты, пачаў прагна рассоўваць іх па кішэнях. Працягнулася па грошы другая рука, рыпнула фортка, і тут 9 рук бліскавічна змялі срэбра са стала ў торапкі. Засталася адна грудка перад Іліяшам. Цыганаваты Сымон з трыумфам глядзеў вугальнымі вачыма на збялелыя твары хаўруснікаў. Абводзіў іх вачыма, нібы ацэньваў, бачыў ва ўсіх вачах жах, сквапнасць, тупую прыціснутасць. Адчыніліся дзверы, Хрыстос абцёр ногі абжорны перад парогам і ступіў у пакой. На стале былі пляшкі, бачонак, місы. Грошай на стале не было. «Хадзіце, гарэлкі дзербаніце, ці што?» сказаў Іліяш Сымон. Фома, Іуда і Хрыстос падселі да стала, пачалі есці. Елі многа і ладна, але без сквапнасці. Вельмі згаладаліся за дзень беганіны. «А гарэлачкі?» – лісліва спытаў Пятро. Нешта ў тоне ягонага голасу не спадабалася Хрысту. Ён абвёў вачыма апосталаў, але нічога асаблівага не заўважыў. Твары як твары, медныя ў рэзкіх ценях, і вялікія крывавыя цені рухаюцца за імі па сценах, запаўзаюць у калматыя з кацёл галовамі на столь. «Ну?» – спытаў Хрыстос. «Не, Пятро, гарэлку адстаў, гэтак і горад прап'ём. Піва глыток, плескані». Тень на стяне піў з вялізнага глінянага куфля.
Дык што, сядзіце, морды мочыце? А рукі ў баі замачыць чырвоным? Гэта вам страшна? А ў глей іх запэцкаць на ўмацаваннях? Гэта вам гідка і цяжка?
Маўчанне.
Што рабіць будзем? Морды вам чысціць? За муры выганяць у рукі ворагам?
Твар быў суровы.
Я разумею, хлопцы, трохі больш стрымана сказаў Христос. Вам лезці на ражон да канца не хочацца. Вас, калі схопіць, можа, і пашкадуюць па справах вашых. Скажам, не на палю пасадзяць, а ў каменны мех да скону. Всё ж жыццё.
Вы не тое, што я. Вас яны не могуць да канца ненавідзець. А мяне ненавідзяць, бо я сведчу аб іх, што справы іхнія злыя, што ўсе запаветы чалавечы яны падмянілі адным, дзясятым. Паважай здраднікаў, і добра табе будзе. Глядзеў на патупленыя галовы.
І ўсё ж апошняе маё пытанне. Будзеце вы ваякамі за праўду? Ці так і пакінуць вас у прапойцах і злодзеях? Будзеце са мной? З імі?
Пятро бегаў вачыма па хаўрусніках, рашыўся.
Вядома, з табою. О, ты не сумнявайся, падтрымаў яго Баўтрамей.
Кінь, загулі галасы, ну чаго ўжо, спачатку ідзём, ты на той свет, і мы ўслед.
Братчык абводзіў позіркам твары, людзі стараліся глядзець яму ў вочы, і кожны іншы не такі прастадушны, заўважыў бы, што яны стараюцца. Але гэты не заўважыў. І акрамя таго, яму хацелася верыць.
Добра, збірайцеся. Зараз жа рушыце цягаць камяні на забрала. А ты куды, Тумаш?
Нацягаўся, здаецца.
Я да брамы. Там і пасплю недзе.
І Фома выйшаў з хаты. Апосталы пачалі збірацца, толькі Іуда зняў поршні, адсунуў з краёчка стала місы, паклаў на яго шытак са сваімі запісамі, скінуў плашч і зрабіў з яго на лаве падабенства падушкі, пазяхнуў.
А я тут лягу. Прабач,
я паспею.
Вядома, сказаў Христос. Дзве ж ночы не спаў.
Прыдрамні,
разбуджу раніцаю. Іуда, не раздзяваючыся, лёг на лаву. Ледзь толькі галава ягоная апусцілася на скрутак, і ён заснуў. Нібы ў цёмны глыбокі вір апусціўся, нібы рынуў у бездань.
Ну, дык хадзем, сказаў Христос. Працаваць будзеце, як валы.
Памятайце,
далі слова.
Вядома, сказаў Пятро.
І зноў нешта нешчырае патрызнілася Христу ў ягоным голасе. Глядзіце толькі, каб мне не давялося сказаць, адзін з вас сёння не здрадзіць мне. Прарэзліва і свежа пачалі крычаць над сонным горадам першыя пеўні. Людзі выйшлі, Іуда спаў каменным сном, і тут зноў адчыніліся дзверы, і ў шчыліну асцярожна прасунулася гарбаносая ў сетцы буйных жорсткіх зморшчын аблічча Мацея.
«Равуні!» – шэптам паклікаў ён, і пасля сказаў галасней: «Равуні!»
У пакоі чуваць было толькі соннае, роўнае дыханне. І тады Даніэль падышоў, асцярожна ўзяў са стала рукапіс, вийшов на дибочках і зачинив за собою двері. Перекличка певня все ще тривала, кричав один, отказував йому хрипатим басом сусідні, ще один, ще. З усім здальок танюткий ніточкий голосу озивався ще нейки. Кожний черговий крик викликав мелодичною лавину гуков. Кричали перші певні над городом. Люди про сон чули їх і не ведали, що других певнів шмат хто не дочується.